tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara United States akkasumas dhimma Afrikaatti hayyuu yeroo dheeraa kan turan Linda Thomas Greenfield walga'ii golli naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa har'a isuu hin gaggeeffamin dura imaammata bulchiinsi Biden Afrikaaf qabu ilaalchisee ibsa kennanii jiran. Yeroo ammaa Israa'elii fi hidhattoota Hamaas gidduutti walitti bu'iinsa uumame furuuf biyyoota Afrikaa fi gola naga eegumsaa waliin hojjetaa jiraachuu isaanii dubbatan. Gabaas Anita Paul ergite akka jedhutti hojii dipiloomaasii Afrikaa keessaa hojjetaa akka turan ambaasaaddar Thomas Greenfield akka jedhanitti ani aardii Afrikaa akka rakkootti ni ilaalu akka waan mana koo irraa fagaadhee jirutti malee jedhan. Yaada akkasiin karoorfatanii ardii bal'aa kan jechuun Afrikaa rakkoo mudate ilaalchisuun gola naga eegumsaa irratti dubbachuuf jiran Greenfield. Kunis hokkara loote seentonni biyya akka Mozambikiif kutaa saahil keessatti gaggeeffamu walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessaa badii diinagdee kan weerarri vaayirasii koroonaa dhaqqabsiiseef kanneen biroo irratti dubbachuuf jiran. Bulchiinsi pirezidaan Baayiden amajjii 20 aangootuun qabatiin duraa kaasee Itoophiyaa waliin quunnamtii qabaataa akka turre san booda pirezidaant Baayiden jila ofii sana tarkuunsiin gara Itoophiyaatti erguu isaanii kan ibsan ambaasaaddar Greenfield itti aansuudhaanis Jeff Feltman imaltuu Itoophiyaatti gaggeesse reefu xumuranii deebi'an jedhan. Anis Niyoork irraa dhimmicha keessatti hirmaataan jira waan ta'eef ajandaa gola naga eegumsaa keessa dhimmi kun akka seenuu fi ibsi akka bahu gaafataan jira jedhaniiru.
We have raised our grave concerns over the reports of human rights violations, the abuses, the atrocities that have taken place in Tigray, and we condemn them in the strongest terms.
Itti mirga namoomaa dararaaf gocha gara jabinaa Tigraay keessatti gaggeeffamu kan ilaaleen yaaddoo cimaa qabnu ibsinee jirra. Gocha kanas jabina danda'ameen balaaleffanne kanas dhaamsa baasnu hundarratti argaa jirtu jedhan. Mootummaan Eertiraa loltoota isaa Tigraay keessaa akka baasu gaafannee jirra. Jeff Feltman Eertiraatti maluun pirezidaantii biyyattii waliin kana dubbataniiru jedhan. Kanaaf baatilee darban shan keessatti dhimma kana kan ilaaleen waan hojjetaa jiru mootummaanis ta'ee uummanni Itoophiyaa ni hubata jennee abdannaa akka jedhan ambaasaaddar Greenfield furmaata argachuufis waliin hojjechuutti fufnaa jedhan. Dhimma giddu galeessa bahaa fi qooda bal'aa Chaayinaan Afrikaa keessaa qabdu irratti kan dubbatan Greenfield rakkoo Afrikaa walga'ii tokkoon furuun hin danda'amu jedhaniiru. Ambaasaaddar Greenfield dipiloomaatii Ameerikaa ta'uun Keeniyaa, Gaambiyaa, Naayijeeriyaa, Laayibeeriyaa keessa kan hojjetaa turan yoo ta'u bara bulchiisa pirezidaant Obaamaa ammoo ministirii dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti itti aantutti gaafatamtuu dhimmootii Afrikaa turan. Amma immoo tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Ameerikaa ta'uun imaammata bulchiinsi Baayiden Afrikaa irratti qabu waltajjii addunyaa irratti ibsu. Miseensota 15 kan qabu golli naga eegumsaa miseensota dhaabbatoo hin ta'in Keeniyaa, Niijeerii, Tuuniziyaa qabu har'a walga'ii gaggeessuuf jira.